Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, sunt Marius Necula și alături de mine, ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit, îl avem pe invitatul permanent, Valentin Dănăiață. Bine ai revenit, Valentin!
Mulțumesc, mă bucur și eu!
Le promisesem telespectatorilor că în episodul acesta din serialul Măștile Zeilor vom discuta despre tranziția de la simbol către superstiție. Era o înțelegere aproape tot total străină de Evanghelie, de spiritul învățăturilor cristice, unor aspecte care țin de sacrul material. Aș vrea să-ți propun să discutăm despre cultul relicvelor, despre închinarea la icoane ca parte din practica creștină, statuile, lucruri care nu apar în învățăturile lui Iisus Hristos.
Da.
Nu găsim rădăcini în Vechiul Testament, nu găsim indicii că apostolii sau urmașii apropiații ai apostolilor ar fi avut aceste practici, dar astăzi le găsim ca practici definitorii în cadrul creștinismului. Va trebui să surprindem schimbarea aceasta de macaz, factorii care au influențat adoptarea unor astfel de practici și așa cum bine faci de fiecare dată, ajută-ne să înțelegem filozofia din spate. Care sunt ideologiile precreștine, păgâne, care s-au strecurat și au fost adoptate în creștinism?
Înainte de a merge acolo, aș vrea să spun că ideea teologică este mult mai bine surprinsă în teologia catolică, unde se vorbește foarte mult despre harul habitual sau harul care locuiește în anumite obiecte, în anumite persoane, un har care poate să fie într-o relicvă, într-o bucată de lemn, într-o bucată de os, într-o bucată de ceva. Interesant este că Sfânta Scriptură vorbește despre faptul că harul este al lui Iisus Hristos. Mm-hmm. Și harul înseamnă bunătate, înseamnă favoarea nemeritată a cuiva, pe care Domnul Iisus Hristos o arată față de cineva. Deci aici se schimbă oarecum ceva, și anume o bucată de materie schimbă în mod favorabil modul în care un om este privit de către Dumnezeu. Asta este partea ciudată, partea controversată, partea paradoxală pe care biserica a reușit să o ia din păgânism, din filozofiile antice și așa mai departe, pentru că nu ține de Sfânta Scriptură lucrul ăsta. Încă o dată, Sfânta Scriptură spune că noi suntem văzuți cu ochi extraordinari, plini de iubire, datorită lui Iisus Hristos, datorită harului său, dar nu datorită altceva.
Harul ca favoare directă din partea lui Dumnezeu pentru păcătos mi-e ușor de înțeles în lumina Scripturii.
Da.
Dar în contextul în care tu prezinți conceptul de har, mă duce cu gândul la șamanism, la o gândire precreștină. Mai spune-ne în câteva cuvinte care era concepția de bază în mentalitatea păgână și de ce obiectele, hai să zicem pentru telespectatorul de astăzi, se gândească la voodoo, la practicile șamanice, la încărcarea cu puteri magice.
Da, asta este magie, asta este mantică.
Mantica, deci, magia, în haine creștine,
magia presupune,
e o combinație stranie.
Magia presupune că anumite însemne, anumite bucățele, nu. Nu neapărat, n-aș vrea să zic bucățele, dar anumite obiecte materiale,
da,
pot să producă într-un zeu sau la nivel divin anumite reacții așteptate de noi. Astfel încât în momentul în care eu port pe gât sau la picior
amuleta respectivă,
amuleta aceea aduce o forță supranaturală care înconjoară persoana mea și o poate proteja.
Concepția aceasta este, să știi, înrădăcinată în creștinismul popular, chiar dacă uneori în mediile educate teologii o dezavuează, o astfel de concepție. Eram copil și cu preocupările copilărești o teorie care circula printre noi copiii, preluată de altfel de la băbuțele evlavioase care merg în fiecare duminică la biserică,
da, da.
Era ideea că Liliacul este șoarecele care a mâncat anafură. Adică anafura, pâinea sfințită, are în ea o putere atât de mare încât șoarecele, dacă apucă să mănânce, e transformat într-o altă ființă. Șoarecele ar fi fost văzut de către băbuța evlavioasă care merge în fiecare săptămână la biserică, un fel de înger al, pardon, Liliacul, un fel de înger al șoarecilor. Pentru orice cunoscător, când am trecut de anume clasă și am învățat cum stau lucrurile la biologie, teoria aceasta mi s-a părut cât se poate de ne la locul ei. Dar teoria în sine, adică respectiva pâine, are putere să schimbe și să transforme. Făcusem chiar un plan de a sustrage de la biserica anafură ca să hrănim șoarecii.
În anul 1911, Badea Cireșan, în cartea sa Tezaurul liturgic, spunea și vorbea despre aceste practici în următorii termeni. Fetișiștii au convingerea că chiar acele lucruri naturale, adică obiecte, resturi de oase, rădăcini, păr, etc., aceste obiecte neînsuflețite sunt protectorii și binefăcătorii lor.
Dar asta este o credință ce vine de dinainte de apariția creștinismului, nu?
Da, numai că dacă punem lângă acesta, o altă afirmație luată din, mă rog, în lucrarea lui arhimandritul Cleopa Ilie despre credință ortodoxă, auziți, vedeți similaritățile. Sfintele icoane adeseori au dat dovadă că ele au în ele putere dumnezească de a face minuni. Cele două se aseamănă foarte mult. Afirmațiile puse una lângă alta,
da,
izbesc prin similaritate. Acum, evident, se fac eforturi foarte mari pentru a distanța cele două lucruri. Și probabil că se face bine într-un sens anume, dar în realitate suntem acolo.
Haideți să o luăm sistematic și să înțelegem mai întâi fenomenul dintr-o perspectivă istorică. Apostolii nu fac trimitere la moaște, la relicve, la rămășițe și sunt câteva pasaje din Biblie care ar putea să te ducă cu gândul la anume obiecte cu încărcătură
magică. Aparte.
Magică. Nu știam puteri, dacă să zic
har,
magică.
Har da. Habitual, puteri extraordinare, alocate unui obiect,
uite,
apei sfințite, etc.
Evreii au avut șarpele. Ți-aduce aminte de istoria cu șarpele de
Nehuștean.
Aramă. A și fost poreclit șarpele de aramă și Nehuștean devenise un obiect de închinare.
Corect.
Dar vreau să te întreb, ce s-a întâmplat cu el în contextul reformei?
În contextul reformei lui Ezechia sau ce anume?
Da, da, da. Ce se întâmplă în cele din urmă? Pentru că...
Da. Este luat și făcut praf.
Adică ce observ este că un obiect care avea o încărcătură simbolică este după aceea transformat în obiect liturgic și când vine reforma spirituală, pentru că era formă idolatră, este...
Deci haide puțin, eu, dacă ai adus în discuție treaba asta, cred că trebuie să ne mai luăm un minut. Ca să luăm pe bucățele, ca să definim, măcar vizual, să definim fenomenul sau să înțelegem despre ce este vorba. Deci, când poporul Israel era în pustie, Dumnezeu a trimis împotriva lor niște șerpi foarte veninoși, majoritatea taberei a fost mușcată de șerpi, în momentul acela, la sfatul lui Dumnezeu, Moise a făcut un șarpe de aramă. L-a înălțat într-un stâl foarte înalt și toți aceia care se uitau la el, erau vindecați de mușcătura de șarpe. Întrebarea ar fi fost, era șarpele de aramă, avea vreo putere vindecătoare în sine?
Contextul te lasă ușor să înțelegi că Dumnezeu folosea cu scop ilustrativ și puterea era lui Dumnezeu. Și toți evrei ar fi știut că Dumnezeu însuși era cel care îi vindeca.
Deci, ideea era, trebuia să privești la șarpe și să crezi. Dacă ar fi avut o putere magică, probabil că șarpele pus în tabără i-ar fi vindecat pe toți care erau în jurul lui. Puterea respectivă s-ar fi manifestat. Dar aici este vorba de manifestarea credinței. Bun, după aceea, după ce se termină episodul, șarpele este luat și depozitat undeva, într-o magazie.
Da.
trece vreme îndelungată și îl descoperă după o vreme din magazia respectivă și zice, cel ce îl descoperă, uite ce am găsit. Oamenii se adună, poporul se adună acolo și zice, aoleu, ăsta este șarpele care ne-a vindecat pe noi în pustie. Deci nu credința. Nu credința ne-a vindecat pe noi în pustie.
Ci obiectul catare.
Ci șarpele ăsta ne-a vindecat. Și oamenii l-au luat, l-au pus din nou în prăjină și au început să se închine la el ca având puteri vindecătoare. Fetiș. Ok? Și rămâne așa, îi pun numele Nehuștean și rămâne unul dintre zeii lor preferați. Până când, în timpul lui Ezechia, Ezechia îl găsește și îl face praf datorită faptului că, într-adevăr, intră în conflict cu porunca lui Dumnezeu care oprea așa ceva.
Pentru telespectatori, vă rog, căutați în A doua împărați, capitolul 18, este istoria reformei lui Ezechia, împărat din Iuda, care ajunge să sfârme nu doar respectivul șarpe de aramă, ci și stâlpii idolești, astarteile, și copiii lui Israel spune că au ars tămâie înaintea lui, îl numeau, cum spuneai tu, Nehuștean, da. E o combinație între cuvântul ebraic de șarpe, nahaș, și un alt cuvânt care înseamnă aramă. Și au
da,
șarpele
da,
de aramă. Ezechia este cel care produce reforma aceasta. Dar nu e într-un cadru pozitiv.
Ce anume?
Adică scena aceasta a
Da. Evident, faptul că Ezechia distruge șarpele de aramă arată limpede că era împotriva învățăturii de reformă pe care doreau ei să o realizeze, iar învățătura aceasta de reformă era învățătură luată din Cartea Legii. Deci, Nehuștean era un element care era condamnat în Cartea Legii poporului Israel.
Există reprezentări iconografice în contextul vechi testamental. Avem simboluri atât în două dimensiuni, cât și în trei dimensiuni. Dar sunt cu rol ilustrativ.
Dă-mi exemplu.
Arca legământului, chivotul,
da.
Este un obiect de cult,
da.
E sacru.
Dar... Numai că arca legământului era acoperită cu perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor, acea catapeteasmă, nu era văzută, intra o dată pe an acolo numai preotul, așa că din punctul acesta de vedere este ferită de închinarea publică.
Mulțumesc. Ce spui despre reprezentările grafice? Pentru că perdelele erau brodate cu reprezentările heruvimilor.
Corect. E adevărat lucrul ăsta.
Îți dădea sentimentul că ești înconjurat de ființe cerești.
Din nou însă, acea perdea brodată cu îngeri era în sanctuar, în tabernacol sau în templu și din nou era ferită de accesul public. Niciunul dintre poporul Israel nu intra acolo ca să o vadă, iar închinarea nu se făcea niciodată înaintea ei. Era slujba preotului, era o slujbă de slujire a sângelui, dar nu de închinare. Preotul nu se închina în fața acelei perdele. El stropea sânge pe perdeaua aceea, dar nu se închina pe ea.
Cum explici faptul că în primele secole avem reprezentări simbolice cu scop didactic,
da?
Și din rațiuni biblice se evită reprezentările cu chip. Spre exemplu, dacă vei face vizită în catacombele din Roma,
da,
vei observa că sunt reprezentări didactice. Bunul păstor, tatăl și fiul risipitor, sunt scene precum...
De parabolă,
precum cele Biblia pentru ochișorii mici.
Da.
Vei găsi, dacă vei face vizită în Capadocia, acolo unde primii creștini se adăposteau de prigonitori, și nu doar în Capadocia, din Turcia de astăzi și în alte zone, vei vedea că în primele secole exista forma aceasta de reprezentare simbolică. O cruce stilizată, o stea, peștele, forme care să te ducă cu gândul la învățăturile creștine într-o formă simbolică. La câteva secole distanță suntem inundați de iconografie, reprezentări cu chipuri. Dar asta în contextul în care Biblia dacă în primele secole era văzută ca fiind plină de autoritate care spunea să nu-ți faci nicio reprezentare, acum se aduce în față ca fiind cu
bun.
O altă direcție.
Hai să încerc să răspund. Între timp mi-am luat foi.
Foarte bine, mergem pe documente.
Deci, Mircea Eliade, în istoria credințelor și ideilor religioase, din 1988, pagina 66, zice așa: urmând interzicerea din decalog, creștinii din primele două secole nu și-au făcut imagini. Punct.
Orice cercetător în istorie poate fi de acord cu afirmația aceasta. Nu simt nevoie să o comentez.
Bun, mai departe, citesc dintr-o lucrare mai amplă următoarele idei. Era o luptă atunci, în secolele 2 și 3, între imagine și simbol, respectiv între prezență și reprezentare. Mm-hmm. Spre deosebire de semn sau simbol, imaginea este locul apariției sau epifaniei unei prezențe personale. Dacă simbolul poate fi manipulat, instrumentalizat în folosul unei alte prezențe, imaginea este propriul ei simbol, propria ei prezență și reprezintă imaginea respectivă, care nu este manipulabilă. Acolo unde este Dumnezeu sau Hristos însuși, împăratul nu-l mai poate reprezenta. De aceea nu este întâmplător că scena politică pe care s-au jucat controversele a fost, de fapt, această problemă între imagine și...
Nu vreau să intru în detaliu luptei cu privire la icoane din secolul al VIII-lea, al IX-lea. Subiectul este clasat, e dosar de istorie.
Da, corect.
Ceea ce mă interesează este să surprindem schimbarea de direcție în argumentare. Dacă toți cercetătorii sunt de acord că în primele secole creștinii dădeau atenție poruncii care spunea să nu-ți faci o reprezentare și veneau doar pe linie simbolică, care sunt argumentele și forțele care au generat schimbarea de direcție și astăzi avem o iconografie atât de bogată?
Deci trecerea de la simbol la imagine.
La imagine.
Da.
Deci, care sunt argumentele?
Deci subliniind, în primele secole avem de a face cu simboluri.
Da.
Începând din secolul 4 avem de a face cu imagini.
Poate și mai târziu.
Și
da.
Mai târziu.
Da.
În Occident, începând din secolul 7, 620 și așa mai departe. Da.
Am vizitat o biserică din secolul 4. Creștinismul era deja religie licită, religie legală. Biserica respectivă din Turcia de astăzi este plină de simboluri. Simboluri a ceea ce înseamnă numele lui Hristos stilizat, inițialele care sunt făcute în cercul respectiv și literele grecești. Avem...
Asta e simbol.
Simbol.
Da, bun.
Peștele.
Da,
tot
simbol.
Un simbol, pentru că avem un acronim al numelui lui Hristos, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, în limba greacă, în acronim de Ichthys,
da.
Pește. Găsim stilizat un fel de capiteluri, asta cu scop estetic mai degrabă, dar nu găsim iconografie. Iconografie este târzie. Care sunt forțele care generează iconografia și ce argumente mai puternice decât porunca divină putem să găsim în contextul acesta?
Da. În secolul 4, la sinodul din Elvira, din Spania, exact 305, anul 305, s-a mers până acolo încât s-a oprit pictura bisericească de orice fel prin canonul 36.
Mulțumesc! Inclusiv reprezentările, spre exemplu, primii creștini din rațiuni estetice, vreau să facă reprezentări de frunze, de pomi, de...
Și simboluri, așa cum ai spus anterior.
Dar inclusiv acestea au fost pentru că se spunea, dacă nu cumva o să ajungem să ne închinăm la păunul care e reprezentat pe perete.
Sinodul a găsit de cuvință că picturile în biserică nu sunt de trebuință ca nu cumva ceea ce se cinstește ori se adorează să se zugrăvească pe pereți.
În ce an suntem?
Suntem în 305.
Încă nu vorbim de o biserică împărătească.
Nu.
Da? Nu avem edictul din 321.
În secolul al IV-lea însă, călugării din Egipt, Siria și peninsula Sinai încep să picteze pe lemn imagini sacre în credința că aceste icoane pot acționa ca un fel de intermediar.
Scopul este unul evanghelic, misionar sau pentru catehizarea neștiutorilor? Ce sursă de învățare?
Da.
Care e logica? Ce sursă de învățare ar fi avut?
Eu cred, numai puțin, eu cred...
O figură.
Cred că ideea asta cu sursă de învățare e o idee mai ulterioară pentru a explica ce s-a întâmplat atunci. Dar când călugării au început să picteze pe lemn, ei n-au început să picteze pe lemn pentru ca să învețe pe creștini Biblie. Aici, Ovidiu Drâmba, în Istoria Culturii și Civilizației, vorbește lucrul acesta și spunând, adică precizează și spune... că acestea au dorit să acționeze ca un fel de mijlocitor între omul care le poseda și Dumnezeu.
Iar este conceptul acela fetișist care nu are de-a face cu religia revelată.
Păi, este adevărat și este corect. Numai că îl găsim în creștinism. Și îl găsim în creștinism în zona populară, populistă, între oamenii, nu în teologie, ci în folclorul care se infiltrează în biserică. Deci,
forțele de jos vor controla dinamica teologiei. Pentru că dacă în primele secole exista presiunea de jos, învățații, doctorii bisericii spuneau nu, pentru că nu este permis conform învățăturii Bibliei.
Da. Nenorocirea era că, fiind o masă iliterată de oameni, nenorocirea este că în perioada asta cateheza devine din ce în ce mai slabă ca și importanță și ca eficiență. Atunci oamenii care vin și se convertesc vin cu toate bagajele cu care i s-au obișnuit și vin și se mută de la păgânism, se mută în creștinism cu ele cu tot și le deschid aici.
Am auzit argumentul acesta că este cu scop didactic, dar scuză-mă, eu sunt rațional din fire. Ajută-mă să înțeleg în ce fel o reprezentare a Maicii cu pruncul, vorbeam într-o ocazie trecută, mă poate face pe mine mai evanghelic, mai apropiat de Sfintele Evangheliei în condițiile în care n-am citit pic de Evanghelie și n-am acces la ea.
Încă o dată, aceasta este o explicație târzie. Aha. Care se aplică la niște obiceiuri destul
deja
de
împământenite
și destul de vechi. Se poate vorbi despre treaba asta cu învățătura la pictura din interiorul bisericii, unde se spune și se observă că se urmărește cumva istoria bisericească și că creștinii ar fi trebuit să fie învățați, creștinii care nu știau să citească ar fi trebuit să fie învățați să urmărească șirul acesta istoric al imaginilor pentru ca să înțeleagă istoria poporului Dumnezeu și istoria revelației teologice. Dar asta este mult mai târziu și trebuie de discutat dacă într-adevăr lucrul acesta e posibil sau nu și dacă a fost o realitate sau nu. Dar în momentul în care se pictează pe anumite bucăți de lemn o anumită imagine de sine stătătoare, separată de toată istoria biblică, aceasta și... nu are nicio importanță educativă, ci rămâne la nivelul de fetiș.
Da, e ceea ce pot să concluzionez.
Și din păcate, nu vreau să... generalizez, dar o icoană de felul acesta are funcție fetișistă.
Și nu poate fi încadrată cu scop didactic oricât de mult
corect, încercat. Așa este. Așa este.
Faptul că era o mentalitate din asta fetișistă, cum spui, o poate demonstra practica, ce a fost de altfel combătută de către liderii bisericești din vremea de atunci, vorbim de controversa iconoclastă. Secolul al VIII-lea, al IX-lea,
da.
Când era obiceiul să se răzuiască vopsea de pe sfintele icoane, să se amestece cu vinul respectiv azima sau pâinea de împărtășit, în funcție de tradiția pe care o adoptăm, și să se împărtășească făcând parte din sfințenia Sfântului, așa ceva. Biserica s-a dezis.
Sfințenia se mănâncă sau se bea.
Biserica s-a dezis de așa ceva, dar păstrează o parte
este un caz de studiu. Este un caz de studiu. Vezi, la un moment dat ne întrebăm, domnule, cum se poate să spui tu că creștinismul este atât de mult penetrat de obiceiuri, filozofii, folclor păgân. Însă, pentru toți aceia care au mers la Biserica Notre-Dame din...
Paris?
Iertați-mă, nu Notre-Dame din Paris. La Biserica Sfântul Petru din Roma.
Așa.
Toți care intră acolo, statuia de forță a bisericii este statuia Sfântului Petru.
Cercetătorii văd altceva.
Și în momentul când, și în momentul când te duci acolo, când te duci acolo, vezi statuia și vezi că este albită de atâtea sărutări. Ei bine, și așa cum spui, cercetătorii știu foarte bine, istoria confirmă că de fapt statuia respectivă nu este Sfântul Petru, ci Jupiter Capitolinu.
Categoric.
Și atunci trebuie să scrie de desubt Petru ca să îi schimbi identitatea, dar el la origine este artă greacă, este statuia lui Jupiter, care este zeul respectiv într-o biserică creștină. Așa s-au întâmplat lucrurile, așa s-au petrecut lucrurile.
Creștinii pur și simplu au creștinat și statuile
au creștinat păgâne. Tot. Ei au venit, așa cum am spus, au venit cu bagajele lor. Dacă ei ar fi trecut serios printr-o cateheză serioasă, ar fi fost învățați să lase bagajele la poartă și să intre cu mâinile limpede, să primească Scriptura și doar atât să aibă în mână. Da. Dar ei n-au fost învățați în felul acesta din lipsa de timp, din lipsă de învățător, din lipsă de Scriptură. Imaginați-vă că, mai rămân la o singură imagine, imaginați-vă că convertirea francilor s-a făcut în momentul în care francii au trecut Rinul. Deci au trecut prin râul respectiv, pe malul ăsta erau păgâni, iar când au ieșit pe malul celălalt, toți erau creștini.
Când Boris și cu slavii lui au cerut patriarhului de la Constantinopol ajutorul în creștinare, exact aceeași procedură a fost. O singură excepție, când au trecut prin botez, i-au ținut mâna dreaptă cu sabia deasupra apei, pentru că au spus ei, asta nu poate fi creștinată pentru că mai avem nevoie...
Puțin în partea cealaltă.
Da, pe linia de a ucide, știi?
Da.
Pare anecdotic, dar e fapt istoric.
Deci aici suntem, cateheză nu există, oamenii nu sunt învățați și atunci e absolut normal ca bagajele acelea din păgânism să fie desfăcute în creștinism și să găsești același lucru și acolo și aici.
Uite un element, că vorbeam de controversa iconoclastă.
Da.
Oricât de multe au fost argumentele împotrivă și s-a pretins faptul că era o influență arabă puternică și faptul că islamul juca un rol important, nu discut despre Leon care venea din mediul asiatic și să fi fost predispus către așa ceva. Dar e un lucru interesant. Controversa aceasta a înrăsărit, scoate statuile definitiv,
da.
Iar vestul nu se simte obligat să renunțe la ele.
Pentru că n-au avut controversa.
Cum îți explici lucrul ăsta? Adică, unde este mai acceptabil să păstrezi reprezentarea, scuză-mă, în 2D decât în 3D? De ce reprezentările bidimensionale sunt mai acceptabile decât cele tridimensionale? O statuie n-ar avea și ea un rol didactic?
Aș vrea să încerc să citesc din memorie porunca lui Dumnezeu în privința aceasta, care este extraordinar de importantă. Da? Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ, mai jos ca pământul, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău.
Porunca este clară.
Deci, mai dă-mi un minut.
Da, cum să nu?
Nivelele de interdicție la nivelul poruncii sunt să nu-ți faci chip cioplit, ceea ce înseamnă statuie. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul, jos pe pământ sau mai jos decât pământul, care înseamnă orice pictură sau orice înfățișare a acestor lucruri. Punctul 2. Punctul 3. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Deci închinarea este oprită. Și nu numai închinarea, dar orice fel de slujire. Și acum încerc să dau răspuns la întrebarea ta, spunând că dacă porunca aceasta nu este luată în considerație și nu este în mod serios observată, atunci ai de a face cu preferințe. Cei din Occident au preferat să nu țină cont de porunca aceasta deloc, cei din Orient au preferat să scoată prima parte, adică să asculte de prima parte, să nu-ți faci chip cioplit, dar au uitat partea a doua, care spune să nu-ți faci nici vreo înfățișare.
Există voci care spun că în contextul vechi testamental porunca este cât se poate de pertinentă pentru că reprezentările erau unele păgâne și nu puteai să vii cu divinitățile păgâne în contextul liturgic. Și în contextul acesta nu era potrivită reprezentarea, pentru că toți păgânii aveau reprezentări și evreii trebuiau să fie diferiți.
Așa. Și aici? Păgânii au renunțat între timp la imagini sau de ce?
Da, porunca spune să nu faci o reprezentare a lui Dumnezeu.
Da.
Nu altor zei.
Bun. Grigore cel Mare al Romei în anul 604 spunea: Sanctorum imagines ne adorari debusient, non ad adorandum in ecclesis, sed instruendas. Ceea ce înseamnă, imaginile sfinților nu trebuie adorate, că cele nu sunt puse în biserici pentru adorare, ci pentru instruire doar.
Clar că asta a fost o învățătură. Deci, vezi, presiunea era așa. Hai să facem, prima da. Dată nu facem. După aceea facem, pentru că poporul cere,
da.
Dar să le spunem că nu trebuie adorate, ci ele să fie doar cu scop de învățătură.
Bun. Și atunci eu sunt de acord cu treaba. Deci dacă ar fi numai cu scop de învățătură, ca niște poze pe pereți, n-am
Biblia
nicio problemă.
Biblia pentru ochișori mici.
Da, Biblia pentru ochișori micuți. Dar ce te faci cu icoanele făcătoare de minuni? Ce te faci cu ele? Ce te faci cu icoanele care trebuie sărutate? Ce te faci cu sărutările care trebuie să le trimiți prin intermediul lor? Ce te faci cu harul habitual, pentru că ai început cu asta la început? Clar. Ce te faci cu icoanele care au har în ele? Trebuie să le atingi, trebuie să le săruți, ele fac minuni, ele trebuie să le ai în casă pentru că îți păzesc casa. Ce se întâmplă?
Am un argument la îndemână. Nu sunt sărutate ele ca materie, ci reprezentarea realităților cerești.
Bun.
Aspectele spirituale. Noi nu venerăm pictura, ci ceea ce reprezintă ea.
Cu asta rezolv problema cu, nu știu dacă rezolv problema cu sărutul. Nu știu dacă rezolv problema cu sărutul.
Da, sărutul este cât se poate de direct.
Așa, nu știu dacă rezolv problema cu atinsul icoanei.
Da.
Nu știu dacă rezolv problema cu icoanele făcătoare de minuni.
Așa.
Care fac minuni ele. Pentru că au har care locuiește în ele.
E ceea ce spuneai mai devreme. Nu Dumnezeu prin icoană, ci icoana face.
Sigur. Deci oricât mi-ai spune mie că sunt doar un intermediar, câtă vreme icoana respectivă face minuni, ea nu este un intermediar. Ea este un depozit al harului, un depozit de forță, un depozit de binecuvântare. Același lucru cu apa sfințită, care nu este un intermediar niciodată, ci ea este binefăcătoare câtă vreme o ții în casă. Icoana este binecuvântarea casei întregi.
Asta nu mai este învățătură cristică, asta este o superstiție în haine creștine. Lucrurile sunt diferite de ceea ce Hristos a predat și a învățat. De aceea cred că merită să facem diferențierea între ceea ce este fenomen natural și ceea ce este rezultatul revelației. E un caz în Biblie în care se spune, încerc să-l identific pentru telespectatori, suntem în Vechiul Testament, Cartea a doua a împăraților, capitolul 13, când se descrie, e o scenă colaterală, are loc o mormântare și pentru că vin hoardele de moabiți, dacă nu greșesc, s-au grăbit să îngroape mortul în peștera în care erau oasele lui Elisei.
Da.
Mortul este așezat acolo și acum încearcă să-ți imaginezi scena, că ar fi fugit aceștia de invadatori, dar în spatele lor e chiar mortul care iese din
viu afară.
Viu.
Da.
Nu cumva aceasta este o confirmare cât se poate de explicită a faptului că rămășițele pământești a unui sfânt, în cazul ăsta Elisei, au în ele putere vindecătoare?
Aparent, pasajul respectiv despre asta vorbește și spune că oasele respective l-au înviat pe mort.
Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Al 13-lea capitol din a doua împărați, versetul 21.
Este adevărat, poate să pare să fie o confirmare, toată scriptura și toată teologia în rest infirmă acest lucru. Cazul respectiv însă este un caz care pare că contravine cu toată teologia scripturii în general.
Totuși, știi ce mă surprinde? Că este singular. Dacă ar fi reținut ca urmare la evenimentul ăsta cu scop de morală că asta este rolul oaselor, ar fi trebuit să găsesc în Vechiul Testament o confirmare că mormântul respectiv a devenit loc de pelerinaj și toți morții din Israel ar fi fost mai întâi trimiși pe aici și apoi departe.
Sunt situații în Sfânta Scriptură a căror menționare uneori, sau nu în toate situațiile, poate să fie explicată 100%.
Da.
Dar ceea ce știu este că cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în privința aceasta. El ne spune că reprezentările divine, reprezentările picturale, de asemenea în trei dimensiuni, statuile, nu sunt după voia lui Dumnezeu, punctul 1. Punctul numărul 2, ne spune că harul vine doar de la Dumnezeu și nu se manifestă în obiecte. Știu că de asemenea era tentația ca în cadrul poporului evreu să se creadă că templu este mai sfânt decât jertfele care se aduceau în templu. Deci elementele fizice ale templului aveau har în ele. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos contrazice lucrul ăsta.
Dar și în vremea profeților, când ei spuneau templul Domnului, templul Domnului,
da,
istoria confirmă că Dumnezeu a aprobat distrugerea templului tocmai ca să dezrădăcineze credințele superstițioase că templul ar fi sacru,
da,
prin el însuși.
Ori, situația aceasta îmi contrazice puțin toate aceste imagini și lasă un semn de întrebare în legătură cu ea. Eu trebuie să recunosc acum că, din punct de vedere al Scripturii, prefer să urmez învățătura clară și explicită a cuvântului lui Dumnezeu, care mă îndeamnă să nu iau aminte la ideea de har sau de putere care se magazinează în obiecte sau în oasele sfinților, etc.
De unde preocuparea asta de material ca vehicul al sacrului, în contextul în care Noul Testament învață foarte clar că sacrul este opera divină într-un mod exclusiv și nu se face transferul prin rămășițe? De unde preocuparea asta? Pentru că în primele secole și apoi tot Evul Mediu devine, cum să zic,
obsedantă.
Preocuparea asta este obsedantă. La un moment dat se pică în derizoriu cu riscul de a jigni, dar astea sunt fapte de natură istorică. O biserică din Spania pretinde că ar avea pene din aripa lui Gabriel. Analiza a demonstrat că erau pene destruți.
Da.
Dacă Sfântul Gabriel este struț, asta va fi chiar o dilemă de natură teologică. Apoi, unele moaște nu au ADN omenesc. Și asta te duce într-un subiect foarte delicat.
Au ADN suprauman?
Nu, animal.
Metafizic?
Nu, animal.
Da.
Într-un caz, moaștele erau de la o capră. Adică sunt lucruri care pot fi probate. Asta se întâmplă
puțină
în vest.
Puțină istorie ne ajută aici. Știm, am discutat în emisiunile noastre anterioare, că la un moment dat creștinii au preferat, duhovnicescul față de materie. I-au zis că nemateria e mai sfântă, iar materia e păcătoasă. Când însă s-a ajuns la disputele cristologice, în momentul acela, pentru ca să se demonstreze că Iisus Hristos a fost om 100%, nu numai spirit sau duh sau divin, atunci au trebuit să demonstreze că și din punct de vedere material, din punct de vedere material, Iisus Hristos a fost oarecum acceptat. Așa s-a ajuns la ideea aceasta a iconografiei. Adică, am spus-o și acum câteva ocazii, trebuie să o reamintesc. S-a zis așa, dacă Iisus Hristos a fost numai divin, el nu trebuie să fie pictat.
Că Dumnezeu nu poate, fi reprezentat, să fie reprezentat conform poruncii.
Dacă însă a fost uman, atunci el poate să fie reprezentat. Și atunci, pentru a demonstra că Iisus Hristos a fost uman, au început să-l picteze sub diferite forme, sub diferite aspecte, dar au început să-l picteze.
Pe omul Iisus.
Pe omul Iisus Hristos. Din momentul acela, creștinismul începe să aibă o aplicație aproape obsesivă către materie, pentru a demonstra că și materia este sfântă. Ăsta este, este momentul care a schimbat macazul.
Și atunci, reprezentările sfinților, ce rol mai au? Pentru că nu mai este natura lui Hristos luat în discuție.
Păi, în momentul în care se ajunge la concluzia că și natura materială poate să fie,
locusul sfințeniei.
Locusul sfințeniei, așa cum zici, și materia poate să fie sfântă, pentru că Iisus Hristos s-a întrupat în materia aceasta, sfințind-o. În momentul în care, din punct de vedere teologic, asistăm la... la dogma îndumnezeirii, în care fiecare om se poate îndumnezei prin apoteoza respectivă despre care vorbeam acum câteva emisiuni în urmă, atunci se ajunge că fiecare om, printr-un proces de asceză, printr-un proces de exerciții spirituale, ajunge să se îndumnezească, astfel încât el la moarte, el devine un sfânt, un Dumnezeu mai mic. Din cauza asta, în momentul când cineva moare, rămășițele lui pământești sunt extrem de importante, pentru că avem de-a face cu o materie îndumnezeită. Repetam cu un timp în urmă ceea ce spunea Dostoevski în Frații Karamazov. Aleoșa, în momentul în care a murit starețul Zosima, el așteaptă ca starețul să nu putrezească, ba dimpotrivă, după câteva zile să înceapă să miroase mirul prezenței îngerești acolo.
Da.
Și când totuși începe să intre în putrefacție, el are o criză religioasă până aproape de respingerea credinței în Dumnezeu. Dar aici se ajunge. Se ajunge la ideea că sfântul care moare este un fel de Dumnezeu care... Deci, nu moare, ci oasele lui împrăște mai departe har, oasele lui împrăște mai departe viață, oasele lui în sfârșit.
Materialul este îmbibat la nivel chimic, dacă ar fi să vorbesc în limbajul de azi, de sfințenie. Și materialul devine vehiculul de transfer al sfințeniei dintr-o parte într-alta.
Mă faci să mă gândesc în momentul ăsta la ideea de Eucharistie. Ideea de Eucharistie vorbește de prezența de substanță care se modifică, deși accidentul sau, cum să zic, pâinea aparent rămâne mai departe pâine și vinul aparent rămâne mai departe vin, substanța fină care este în ele se transformă deja în trupul și în sângele Domnului Iisus Hristos, ceea ce înseamnă substanță divină într-o materie omenească, același lucru, același concept. Se găsește aici.
Aș vrea să-ți propun, pentru că subiectul este important, în ocazia viitoare să discutăm despre așa numitele taine din creștinism, pentru că e o prelungire a acelorași concepții de bază.
Da. Este aceeași gândire, este aceeași tipologie sau aceeași matrice de gândire și acolo și aici, în moaște, în ce altceva?
Păi, inclusiv în aspectele materiale de la liturghie.
Bun, asta corect, da? Dar în toate relicvele sfinților avem de-a face cu această substanță
obiectele
divină.
Obiectele de cult sunt văzute
sunt posesoare ale acestei substanțe divine care împarte har.
Exact.
Da.
Conceptul acesta este străin de învățătura lui Hristos și de practicile apostolice.
Total străin. Până și părinții bisericești și manualele bisericești vorbesc despre faptul că toate acestea estompează lucrarea și imaginea lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Noi nu mai avem pe Iisus Hristos care a murit pentru mine și acum este viu. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi doar murit și nu ar fi înviat, Iisus Hristos nu m-ar fi putut mântui pe mine. Și atunci El a murit și a înviat și datorită lucrării sale de acum Hristos cel viu mă mântuiește. Pe mine nu mă mântuiesc morții sub nicio formă. El mă mântuiește, El, Hristos cel viu, care mijlocește pentru mine, care slujește sângele său pentru mine, care este mare preot al meu între mine, păcătosul, și Dumnezeu Tatăl și așa mai departe. De fapt, toată lucrarea aceasta de mântuire aparține lui Iisus Hristos, singurul care are nemurirea și care a lucrat mântuirea pentru mine.
Fenomenul
singurul
religios,
care are har până la urmă. Poftim.
Fenomenul religios în contextul ăsta natural este cât se poate de evident în evoluția gândirii și practicii la nivelul bisericii creștine,
da?
Și este descurajant să vezi că o religie care pleacă de la revelația supremă, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși pe pământ, ajunge la câteva secole distanță să fie deturnată această religie și să urmeze un traseu cu totul și cu totul străin de punctul de început.
Fii atent, mai am un citat aici, în mod special pentru noi. În anul 1985, preotul dr. Ștefan Slevoacă, în cartea sa Făclit pentru dreapta credință, scrie trei rânduri, așa. Așadar, Baal, Moloch, Bacchus, Venus nu au dispărut. Înaintea Dumnezeului nevăzut, noi adesea cinstim și ne robim lucrurilor care se văd, se pipăie și se măsoară.
Bine, contextul este un pic diferit, că nu se referă la practica iconografică.
De ce?
Ci...
Da, de ce când eu ți-am spus limpede că Jupiter Capitolinul se află în biserica Sfântul Petru de la Roma, iar noi ne închinăm lui. Când noi am discutat până acum foarte serios că tendințe din lumea păgână au invadat creștinismul, iar noi le folosim acum pentru închinarea noastră.
Da.
Este același lucru, este același traseu pe care îl surprind aici din păgânismul vechi în creștinismul nou, iar noi ne închinăm acum acelorași lucruri în haină creștină.
Crezi că poți să fii un creștin autentic fără să dai atenție sacrului acestuia care se pretinde că este la nivel material?
Cred că poți să fii un creștin autentic câtă vreme asculți de Scriptură.
E rușinos, pentru că e greu să te duci la biserică și să citești în Evanghelii și legea divină și să observi că nu există nimic din practicile acestea și să trăiești o tensiune în sufletul tău, să vrei să te închini lui Dumnezeu, dar presiunea populară,
Dumnezeu a vrut
să-și ceară să faci gesturi pe care conștiința ta
Dumnezeu
nu le-a
a vrut să ne elibereze de toate aceste poveri, pentru că ele sunt poveri serioase asupra noastră.
Spune-mi, ce ar trebui să facă un om astăzi care se duce la biserică și trăiește tensiunea aceasta între, posibil că au urmărit emisiunea noastră și în ciuda faptului că unii vor fi dezamăgiți, șocați, alții intrigați, chiar jigniți, cum ai putea să faci, pentru că îmi răsună cuvintele lui Hristos care într-o discuție cu femeia samariteancă spunea că adevărata închinare este în duh
și în adevăr
și, nu în controverse de natură materială, dacă aici sau dincolo.
Da, cât îmi dai, cât timp îmi dai?
Un minut.
Un minut. Să se lase eliberat de Scriptură, să aibă încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Va fi greu, nu va fi ușor. Mi-aduc aminte de Luther în momentul în care la prima lui Eucharistie a luat în mână potirul cu vin, a tremurat datorită faptului că el știa că acolo, așa știa el, că acolo este sângele lui Iisus Hristos, a tremurat pur și simplu. Lui a fost extrem de greu, dar totuși a trebuit să creadă Scriptura. Și când a întâlnit cuvântul lui Dumnezeu, a dat prioritate cuvântului lui Dumnezeu dincolo de temerile lui și a făcut din cuvântul lui Dumnezeu realitatea sa, eliberându-l de toate aceste poveri, de toate aceste temeri, care până la urmă sunt niște buruieni în cuvântul sau în grădina lui Dumnezeu.
Vreau să-ți mulțumesc pentru explicații, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Aș vrea să vă propun ca în ocazia viitoare să continuăm discuția, dar în contextul așa numitelor sfinte taine, practicile în contextul creștin care sunt văzute ca dătătoare sau vehiculul harului divin. O să încercăm să discutăm despre botez, despre împărtășanie sau euharistie, așa cum este numită în contextul occidental, să vorbim despre mirungire, lucruri care aduc o umbră asupra lucrării divine, dar în același timp ar fi putut să fie un vehicul a ceea ce înseamnă înțelegerea mai amplă și mai profundă a lucrării lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, sunt Marius Necula și alături de mine l-am avut ca de fiecare dată pe Valentin Dănăiață. Până data viitoare, numai bine, la revedere!